นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะณบัดนี้จะได้วิสัชนาพระธรรมเทศนาของพระภูมิพระภาคเจ้าเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อและวิริยะความภาคเพียรของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้เจริญงอกงามก้าวหน้าในทางศาสนายิ่งขึ้นเป็นลำดับไปกว่าจะยุติลงด้วยเวลาธรรมเทศนาในวันนี้เป็นธรรมเทศนาพิเศษเนื่องในอธิลักษิตสมัยบำเพ็ญทักษิณานุปัฏฐานกิจอุทิศแต่เปตชนผู้ล่วงลับไปแล้ว อันเป็นประเพณีของพุทธบริษัทที่กระทำกันมาในประเทศไทย จนกระทั่งกลายเป็นวัฒนธรรมประจำชาติไปอย่างหนึ่งด้วยเหมือนกัน ถ้าหากว่าประชาชนทั้งหลายยังคง ยึดไว้ได้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีทั้งการนี้ก็ จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลตลอดกาลนานทำให้ความเป็นอยู่ของมนุษย์เรานี้ ประกอบด้วยธรรมได้โดยง่าย มีชีวิตเป็นอยู่ที่เป็นไปในทางธรรมหรือประกอบไปด้วยธรรมมันจะเป็นเครื่องคุ้มครองสัตว์ทั้งหลายให้ตั้งอยู่ในความสุขข้อแรกที่สุดจะต้องนึกกันเสียก่อนว่า ไม่มีสิ่งใดนอกจากสิ่งที่เรียกว่าธรรมที่จะเป็นเครื่องรักษามนุษย์ไว้ให้พ้นจากความทุกข์ได้สิ่งอื่นย่อมไม่มี แต่คำว่าธรรมในที่นี้อาจจะเรียกชื่อเป็นอย่างอื่นก็ได้แต่ตามความจริงนั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่าธรรมเพราะว่าแม้ว่าใครจะเรียกชื่อที่ตนชื่อสิ่งที่ตนนับถือเชื่อถือเคารพเป็นเทวดาเป็นพระเจ้าหรือเป็นอะไรก็ตามผลสุดท้ายก็ยังไม่พ้นไปจากสิ่งที่เรียกว่าธรรมเพราะว่าการประพฤติกระทำอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อให้ตนพ้นจากความทุกข์นั้น ก็เรียกว่าการประพฤติธรรมอยู่แล้ว ถ้าเป็นเครื่องปลอบใจหรือพ้นทุกข์ได้อย่างไม่จริงก็เป็นธรรมที่ต่ำลงมาถ้าพ้นทุกข์ได้จริงหรือสมบูรณ์เด็ดขาดก็เป็นธรรมที่สูงสุด บุคคลจึงมีการประพฤติกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นของของตนประจำตนอยู่ด้วยกันทุกคนที่จะกล่าวว่าคนใดคนหนึ่งเป็นคนไม่มีศาสนานั้นเป็นไปไม่ได้แม้ผู้นั้นจะกล่าวเองว่าเขาเป็นคนไม่มีศาสนายังไม่มีศาสนาอย่างนี้ก็ไม่ได้ยังเป็นการพูดไม่จริงเพราะว่าเขาโง่จนไม่รู้จักตัวเขาเองว่ามีอะไรบ้างถ้าจะมีใครสักคนหนึ่งในสมัยนี้เป็นคนสมัยใหม่ มาบอกว่าเขาเป็นคนไม่มีศาสนาหรือไม่นับถือศาสนาอะไร ก็หมายความว่าเขาไม่รู้จักตัวเขาเองว่าเขาต้องมีหลักการวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นของตัวเขาที่จะต้องปลอบเขาช่วยเขาให้พ้นจากความทุกข์หรือสิ่งที่เขาไม่ต้องการโดยที่แท้แล้วเขาก็มีศาสนาของเขาเองคือมีตัวเขาเองเป็นศาสนาถ้าเขามีความโง่จนคิดว่าเงินช่วยได้หมดทุกอย่างแล้วก็ไปเห็นแต่เงินเขาก็มีเงินเป็นศาสนาคือถือศาสนาเงินดังนี้เป็นต้นหรือถ้าเขาคิดว่าเขามีปัญญาจะแก้ไขปัญหาต่างๆให้ลุล่วงไปโดยดีเขาก็มีตัวเขาเองสติปัญญาของเขาเองเป็นศาสนาของเขาเองดังนั้นคนเราจะอยู่โดยปราศจากศาสนาหรือปราศจากสิ่งที่เรียกว่าธรรมนี่ไม่ได้และคำว่าธรรมนี่มีความหมายกว้างขวางเป็นธรรมของคนพาลคนโง่คนเขลาเรียกว่าพาลธรรมก็มีเป็นธรรมของคนฉลาดมีสติปัญญาเรียกว่าปัณฑิตธรรมก็มี ไม่มีอะไรที่จะไม่เรียกว่าธรรมทุกสิ่งทุกอย่างก็เรียกว่าธรรมอยู่แล้วถ้ายิ่งเป็นความคิดหรือวิธีการสำหรับปฏิบัติเพื่อความสุขความทุกข์แล้วก็เป็นธรรมโดยตรงถ้าผิดก็เรียกว่ามิจฉาธรรมหรืออกุศลธรรมหรือพาลธรรมเป็นต้นดังที่กล่าวแล้ว คนจึงมีธรรมเป็นของตนอย่างใดอย่างหนึ่งเสมอไปอย่างที่จะเว้นเสียไม่ได้ ดังนั้นเราจะต้องพิจารณากันต่อไปถึงข้อที่ว่าเราจะมีธรรมะอย่างไร จึงจะเป็นสิ่งที่ถูกที่ควรรู้สมแก่ความเป็นพุทธบริษัทได้ถ้าเรามีการประพฤติธรรมอย่างโจรก็เรียกว่ามีโจรธรรมถ้าเราประพฤติปฏิบัติอย่างอุบาสกเราก็มีธรรมอย่างอุบาสกเราจะเลือกเอาอย่างไหน ก็ไม่มีใครมาบังคับเราได้มีสิทธิที่จะเลือกได้แต่แล้วผลอะไรจะเกิดขึ้นนั่นมันก็ต้องรับตามนั่นอย่างที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อีกเหมือนกันดังนั้นผู้ที่มีสติปัญญาที่เจอหน้าเห็นอยู่จึงได้รู้จักเลือกเอาแต่สิ่งที่จะไม่เป็นทุกข์เป็นโทษเลือกเอาแต่ที่เป็นประโยชน์ทำให้เป็นอยู่ได้โดยสะดวกสบายเรียกว่ามีความสุขหรือมีความก้าวหน้าเจริญสูงยิ่งขึ้นไปในทางจิตทางใจจนกระทั่งเรียกว่าอยู่เนื้อความสุขเนื้อความทุกข์เนื้ออะไรทุกๆอย่าง คืออยู่อย่างที่เป็นนิพพานไม่มีอะไรกระทบกระทั่งได้เป็นที่สุดทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็นการที่จะเห็นว่าสิ่งที่เรียกว่าธรรมหรือธรรมะนั้นแยกกันจากมนุษย์ไม่ได้คือแยกออกจากมนุษย์ไม่ได้เพราะว่าการคิดการพูดการกระทำของคนคนหนึ่งก็ย่อมเป็นธรรมอยู่ในตัวมันเองคิดดีก็เป็นธรรมดีคิดชั่วก็เป็นธรรมชั่วประพฤติดีหรือพูดดีก็เป็นธรรมดีประพฤติชั่วหรือพูดชั่วก็เป็นธรรมชั่ว ต้องรู้จักสิ่งที่เรียกว่าธรรมในฐานะที่เป็นเนื้อเป็นตัวของคนเราทุกคนอยู่ในลักษณะอย่างนี้ จึงจะเรียกว่าเป็นพุทธบริษัทผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่เป็นคนโง่คนพาลคนเผลาคนหลงเอาธรรมะไหว้ที่วัดเอาตัวเองไหว้ที่บ้านนานๆจึงจะมาพบกันสักทีหนึ่ง หรือว่าบางวันจึงจะประพฤติธรรมบางวันไม่ได้ถือว่าประพฤติธรรมก็จะนึกถึงพระธรรมต่อเมื่อเกิดความเดือดร้อนขึ้นมาเท่านั้นเองอย่างนี้เรียกว่าเป็นความโง่ความล้มความเคล้าตลอดกาลแต่ถ้าผู้ใดมีปัญญาพิจารณาเห็นว่าสิ่งที่เรียกว่าธรรมนั่นเป็นอยู่กับเนื้อกับตัวเขาจะต้องควบคุมสิ่งที่เรียกว่าธรรมนั่นให้เป็นไปแต่ในทางที่เป็นกุศล เพื่อว่าต้นยาต้องกระทบกันเข้ากับสิ่งที่เรียกว่าความทุกข์หรือความเสื่อมเสียเป็นต้นเลยให้ ทุกคนมองเห็นอยู่ว่าแม้แต่ร่างกายเนื้อหนังแท้ๆก็เป็นรูปธรรมจิตใจล้วนๆ ก็เรียกว่านามธรรมการประพฤติกระทำของร่างกายกับจิตใจรวมกันก็เรียกว่าธรรมกระทำได้ทางกายกระทำได้ทางวาจากระทำได้ทางใจล้วนแต่เป็นธรรมไปหมดจึงไม่มีอะไรเหลือที่ไม่ใช่ธรรมเป็นรูปธรรมนามธรรมและปฏิบัติธรรมของนามรูปนั้น พิจารณาดูให้ดีเถิดจะเห็นว่า จะไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธรรมในคนเรา มาที่นอกออกไปจากคนเราที่เป็นสัตว์เดรัจฉานมันก็คล้ายๆกันอีก มาที่ตันลงไปอีกจนกระทั่งถึงต้นไม้แผ่นดินก้อนหินไม่ตรวจแม้ปลายอย่างน้อยมันก็มีรูปธรรมและมีความเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่าวิปริณามธรรมเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันมันเป็นรูปธรรมที่ประกอบด้วยวิปริณามธรรมมันก็เป็นธรรมอยู่เต็มตัวแล้วเพราะฉะนั้นจึงไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธรรมจะเป็นน้ำฝนที่ตกลงมาจากฟ้าก็เป็นรูปธรรมที่มีวิปริณามธรรมจะเป็นต้นหญ้าต้นบอนที่ได้ฝนแล้วก็เจริญงอกงามเช่นต้นข้าวในนาเป็นต้นก็เป็นรูปธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยวิปริณามธรรมถ้าพิจารณาสอดส่องดูให้ดีโดยละเอียดก็จะพบสิ่งที่เรียกว่าธรรมนี่สิ่งเดียวเท่านั้นที่เป็นตัวโลกหรือมาที่เป็นเหตุให้เกิดโลกกระทั่งเป็นความดับสนิทของโลกตลอดจนถึงเป็นวิธีปฏิบัติเพื่อถึงความดับสนิทของโลกนั่นเมื่อกล่าวจำแนกออกไปอย่างนี้เป็นสี่อย่างพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่ามันรวมอยู่ในตัวคนหาดูได้โดยสมบูรณ์บริบูรณ์ในตัวคนคือว่าความทุกข์ก็ดีเหตุให้เกิดทุกข์ก็ดีความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ก็ดีหนทางปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ก็ดี นี่มีอยู่ในตัวคนเห็นได้ที่ตัวคนศึกษาได้ที่ตัวคน แล้วเราจะพูดว่าเอาธรรมะไว้ที่วัดเอาตัวเองไว้ที่บ้านได้อย่างไรกัน ถ้าว่ามีความงมงายมาแต่การก่อนในลักษณะอย่างนั้นก็จงได้เข้าใจเสียใหม่ให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตามธรรมไปเสียตั้งแต่แรกจึงจะสามารถเข้าใจธรรมที่ประพฤติปฏิบัติเป็นเครื่องดับทุกข์ได้สูงขึ้นไปตามลำดับตามลำดับจนกว่าจะถึงที่สุดได้จริง ด้วยเหตุดังที่กล่าวมานี้ก็เป็นเครื่องชี้เห็นแล้วว่าการประพฤติกระทำทุกอย่างก็เรียกว่าธรรมแม้การทำบุญตายายนี่ก็เรียกว่าประพฤติธรรมเสียแต่ว่าคนไม่ค่อยสนใจแล้วไม่ประพฤติให้ถูกตามความมุ่งหมายที่แท้จริงเลยกลายเป็นเพียงพิธีรีตองที่ทำไปอย่างงมงายละเมอเพ้อฝันมากกว่าไม่เป็นแม้แต่เพียงขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีเป็นแต่เพียงพิธีรีตองของคนโง่เขลางมงายไม่ใช่ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีของคนมีปัญญาเพราะเหตุฉะนั้นจึงไม่ต้องโทษใครถ้าหากว่าไม่ได้รับผลอะไรจากการกระทำนั้นๆดังนั้นควรจะนำมากล่าวมาพิจารณากันให้เป็นที่แจ่มแจ้งกระจ่างออกไปว่ามันเป็นอย่างไรควรกระทำอย่างไรดังนี้เป็นต้นสำหรับการทำบุญตายายโดยเฉพาะนี้ส่วนมากแล้วก็เห็นกันอยู่แล้วว่าท่านตามธรรมเนียมท่านตามประเพณีกันเป็นส่วนใหญ่แต่น้อยคนที่จะรู้ถึงความมุ่งหมายเลยกลายเป็นเพียงประเพณีล้วนๆเป็นเพียงพิธีรีตองล้วนๆไปเสียเป็นส่วนมากแต่ว่าแม้จะทำอย่างนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีผลเสียเลยมันก็มีผลบ้างเหมือนกันแต่ว่าผลนั้นยังน้อยเกินไปยังไม่สมควรกันเราทำบุญกายายแต่พอเป็นธรรมเนียมมันก็ได้บุญตามธรรมเนียมหรือว่ายังพอเป็นเครื่องเตือนใจได้บ้างเล็กๆน้อยๆว่าตายายก็มีบุญคุณควรจะนึกถึงบ้างเป็นเครื่องย้อมนิสัยเด็กๆให้นึกถึงผู้ที่มีบุญคุณบ้างดังนี้ก็ดีอยู่แล้วแต่ยังน้อยเกินไปควรจะศึกษาเข้าใจกันให้มากกว่านั้นเพื่อรู้ว่ามีบุญคุณอย่างไรแต่ว่าควรจะตอบแทนบุญคุณนั้นอย่างไรให้มากยิ่งขึ้นทุกคราวทุกปีสำหรับบุคคลคนหนึ่งหนึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันนี้จึงจะมีประโยชน์จะเป็นเครื่องคุ้มครองรักษาพุทธบริษัทไว้ได้เต็มที่เมื่อดูให้กว้างออกไปทั่วโลกก็พอจะกล่าวได้ว่าการทำอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นเครื่องระลึกถึงบุคคลที่ล่วงลับไปแล้วนี้ย่อมมีด้วยกันทุกชาติทุกภาษาบางทีจะเคยมีดีถึงที่สุดด้วยกันทุกชาติทุกภาษาด้วยซ้ำไปแต่ในบัดนี้ปรากฏว่าบางชาติบางภาษาก็หย่อนยานไปและบางชาติบางภาษาก็หย่อนยานเอานั่งมากจนถึงกับเด็กๆไม่ถือว่าบิดามารดาเป็นผู้มีบุญคุณแล้วเด็กต้นไปในหมู่ชนบางชาติในปัจจุบันนี้ไม่ถือว่าบิดามารดาที่แก่ชรานั้นเป็นหน้าที่หรือเป็นภาระที่ลูกหลานจะต้องเลี้ยงดูก็มีแล้วก็ปล่อยให้คนแก่ๆเหล่านั้นช่วยตัวเองจนกว่าจะตายไปนานๆก็ไปเยี่ยมครั้งหนึ่งพอเป็นพิธีเท่านั้นแล้วก็ไม่ถือว่าเป็นการเสียหายโหดร้ายอะไรเพราะว่าความโง่ความหลงความเฝ้าได้ครอบงำเต็มที่ไปด้วยกันทุกคนแต่สำหรับพุทธบริษัทนั้นจะเป็นเช่นนั้นไม่ได้เนื่องจากได้อบรมธรรมะข้อนี้ไว้ในลักษณะที่เคร่งครัดและเป็นสิ่งที่มีบัญญัติอยู่ในบทธรรมสำหรับพุทธบริษัทด้วย ถือเป็นข้อธรรมที่มีความสำคัญที่มีความศักดิ์สิทธิ์และแม้ในประเทศอินเดียตั้งแต่ก่อนพุทธกาลมาก็ได้มีบทธรรมที่จะต้องเคารพคนแก่ตอบแทนบุญคุณของบิดามารดาผู้แก่ชรานี่เป็นประจำอยู่แล้วและพุทธศาสนาก็ได้ยอมรับหลักธรรมะข้อนี้ว่าเป็นหลักธรรมสำคัญ ที่พุทธบริษัทจะบกพร่องจะทำให้บกพร่องไม่ได้พวกเราที่เป็นพุทธบริษัทในสมัยนี้ก็ยังคงมีความเชื่อและความยินดีที่จะรับเอาหลักการอันนี้ไว้ปฏิบัติอยู่เสมอไปถ้าใครเกิดละเลยขึ้นมาสักคนหนึ่งก็ถูกประณามว่าเป็นคนนอกข้อเป็นคนนอกศาสนาเป็นคนไม่มีธรรมหมายความว่ามีทานธรรมมีธรรมของคนทานคนชั่ว ในพุทธศาสนาเราได้มีคำสอนกล่าวไว้ถึงเรื่องความกตัญญูกตเวทีนี่เป็นอย่างมากและได้ยอมรับว่าเป็นเรื่องสำคัญกว่าเรื่องอื่นๆอีกหลายเรื่องเพราะฉะนั้นจึงมีความนิยมกันในหมู่บัณฑิตหรือพระอริยเจ้า ว่าสิ่งแรกที่สุดจะต้องนึกถึงบิดามารดาผู้แก่ชราเป็นต้นก่อนเช่นว่าคนบางคนมีบิดามารดาผู้คนละภาพแก่ชราหูหนวกตาบอดเป็นต้นดังนี้ก็ถือเป็นหน้าที่ที่ตนจะต้องช่วยเหลือบิดามารดาจะหนีออกไปบวชทิ้งบิดามารดาไว้ไม่เป็นการถูกต้องและสมควรดังนั้นจึงได้กล่าวถึงพระอริยบุคคลที่เป็นพระอนาคามีประกอบอาชีพปั้นหม้อขายเลี้ยงบิดามารดาผู้แก่ชราตาบอดจนกว่าจะถึงที่สุดแห่งชีวิตของบิดามารดาดังนี้เป็นต้น คนที่เห็นแก่ตัวหรือคนที่มีความเข้าใจผิดอย่างอื่น ก็มักจะละทิ้งบิดามารดาในสภาวะเห็นป่านนี้ไปด้วยความคิดความเข้าใจว่าเป็นการถูกต้องที่แท้ก็เป็นความเข้าใจผิดบ้างหรือเป็นความคิดผิดทุจริตที่ต้องการจะหลีกเลี่ยงภาระอันหนักนี้บ้างจึงได้อ้างอาการบวชขึ้นมาเป็นข้อแก้ตัวก็มีอยู่โดยมากเหมือนกันนี่เรียกว่าไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของพระพุทธศาสนาหรือของพุทธบริษัทซึ่งจะต้องนึกถึงบิดามารดาผู้แก่ชราก่อนเสมอไปและการปฏิบัติธรรมนั้นมีได้แม้ในเพศชราวาสจะเป็นชราวาสเลี้ยงบิดามารดาไปด้วยอาชีพอันสุจริตแล้วก็ย่อมจะประพฤติธรรมได้ตนตามความสามารถของตนของตนเหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงได้ถือเป็นเรื่องใหญ่หรือเป็นเรื่องสำคัญที่ว่าคุณบุตรจะต้องระลึกถึงบิดามารดาผู้แก่ชราเป็นต้นจึงจะเป็นไปอย่างถูกต้องตามทางธรรมแม้ที่สุดจะตามธรรมชาติที่ว่าถูกต้องตามธรรมชาตินั้นหมายความว่าบิดามารดามีบุตรออกมาอย่างน้อยที่สุดก็ต้องมีความหวังว่าบุตรนี้ ที่จะเป็นที่พึ่งที่อาศัยแก่เราในยามแก่ชราถ้าเกิดความเบาใจก็เห็นนั่นแล้วนี้เรียกว่าเป็นไปตามธรรมชาติแท้ๆคนเราก็ยังจะต้องนึกถึงคนเฒ่าคนแก่หรือคนเฒ่าคนแก่ก็หวังขึ้นอุปการะคุณของผู้ที่เป็นลูกเป็นหลานของตนเสมอไปตามธรรมชาติเท่าที่มนุษย์เราจะคิดนึกได้ถ้าผิดไปจากนี้ก็เป็นแบบเดรัจฉานเท่านั้นเองซึ่งไม่มีความผิดอะไรสูงขึ้นมาได้ถึงขนาดนี้เมื่อมนุษย์ตามธรรมดาก็มีความหวังอย่างนี้ได้เองอยู่เป็นปกติแล้วจึงต้องมีการบัญญัติแต่งตั้งสั่งสอนในทางธรรมเพิ่มเติมขึ้นเพื่อเป็นการประพฤติปฏิบัติในข้อนี้ให้ดีถึงที่สุดจึงได้ชื่อว่าเป็นธรรมขึ้นมาสูงกว่าว่าสูงกว่าที่จะมีไปตามธรรมชาติ และเมื่อหลักเกณฑ์อันนี้เป็นที่ยอมรับกันแล้วก็มีบทบัญญัติต่างๆเกิดขึ้นสำหรับจะได้ศึกษาและปฏิบัติอันต่อไปอย่างละเอียดซึ่งมีอยู่มากมายดังที่จะยกมาพอเป็นตัวอย่างสำหรับแสดงในวันนี้ว่าในบรรดาบุคคลผู้เป็นบุตรทั้งหลายนั้นท่านจำแนกไว้เป็นสี่ประการด้วยกันคือว่าบุตรที่เกิดมาเลวกว่าบิดามารดานี่อย่างหนึ่งและบุตรที่เกิดมาพอเสมอกันกับบิดามารดานี่อย่างหนึ่งและบุตรที่เกิดมาดีกว่าบิดามารดานี่อย่างหนึ่งและยังมีบุตรพิเศษอีกชนิดหนึ่งคือบุตรที่มีความเชื่อฟังต่อบิดามารดากลายเป็นสี่อย่างขึ้นมาดังนี้ในสี่อย่างนี้มีคำกล่าวว่าบิดามารดาย่อมปรารถนาบุตรที่เสมอกับตนหรือดีกว่าตนย่อมไม่ปรารถนาบุตรที่เลวกว่าตนมนุษย์มีความรู้สึกทั่วไปอย่างนี้ส่วนมนุษย์ที่เป็นบัณฑิตนั้นกล่าวว่าบุตรที่เชื่อฟังต่างหากเป็นบุตรที่ดีกว่าบุตรทั้งหลายทบทวนอีกครั้งหนึ่งก็ว่าในบรรดาคนที่เรียกว่าเป็นบุตรนั้นมีเลวกว่าบิดาก็มีเสมอกับบิดาก็มีดีกว่าบิดาก็มีแต่ทั้งสามอย่างนี้ยังไม่แน่นอนเพราะว่าถ้าเกิดไม่เชื่อฟังบิดามารดาขึ้นมาแล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรแก่บิดามารดาเลยส่วนบุตรที่เชื่อฟังบิดามารดาเท่านั้นที่จะเป็นประโยชน์แก่บิดามารดาและประกอบไปด้วยธรรมะของบุตรผู้ที่มีปัญญาแท้จริงจึงปรารถนาบุตรที่เชื่อฟังบิดามารดาไม่จำเป็นจะต้องไปนึกถึงข้อที่ว่ามันจะดีกว่าบิดามารดาพิเศษกว่าบิดามารดาหรือว่าจะเสมอกันหรือว่าจะเลวกว่าเป็นต้น เพราะอาการอย่างนั้นยังไม่เป็นที่แน่นอนว่าจะเกี่ยวข้องกับบิดามารดาหรือไม่จะช่วยเหลือบิดามารดาในยามแก่ชราหรือไม่แต่ถ้าเป็นบุตรที่เชื่อฟังบิดามารดาย่อมเป็นที่แน่นอนว่าจะต้องช่วยเหลือบิดามารดาในยามแก่ชราแปลว่าเป็นบุตรที่ประกอบไว้ด้วยธรรมะของบุตรโดยแท้จริง บุตรที่มีอะไรดีกว่าเก่งกว่าบิดามารดาก็มีอยู่มีอยู่มากบุตรท่านไปยิ่งเป็นสมัยนี้ด้วยแล้วแทบจะกล่าวได้ว่าทั้งหมดก็ได้แต่แล้วไม่เป็นที่แน่นอนว่าบุตรเหล่านั้นเป็นสัตว์กตัญญูเห็นกันอยู่มักจะเป็นสัตว์อากตัญญูเคารพบิดามารดาเพราะจำเป็นเลี้ยงบิดามารดาเพราะเห็นแก่หน้ากลัวว่าจะถูกตำหนิติเตียนอย่างนี้ก็ไม่เรียกว่าเป็นผู้กตัญญูโดยแท้จริงเป็นกตัญญูจำเป็นกลัวคนอื่นเขาติเตียนว่าไม่เลี้ยงบิดามารดานี่ลองคิดดูเถิดว่าลูกที่ดีกว่าพ่อแม่นั้นมันยังไม่แน่ว่ามันจะเป็นลูกได้จริงหรือว่าเป็นบุตรที่แท้จริงเพราะว่ามันอาจจะไม่เอาใจใส่ต่อบิดามารดาเลยก็ได้ แต่ถ้าว่าบุตรชนิดไหนก็ตามมีความรักมีความเคารพมีความเชื่อฟังเป็นไปในอำนาจของบิดามารดาแล้วไม่ต้องสงสัยเลยย่อมจะเป็นประโยชน์แก่บิดามารดาและประกอบไปด้วยธรรมะของบุตรอย่างเต็มที่ดังนั้นจึงไม่ต้องพูดถึงว่าดีหรือเลวหรือเสมอกันกับบิดามารดา พูดกันแต่ว่าเป็นผู้มีบิดามารดาหรือไม่จะดีกว่านี่เป็นคำพูดที่แปลกประหลาดอยู่สักหน่อยเพราะเป็นคำพูดในทางธรรมคือพูดว่ามีบิดามารดาหรือไม่นี่เขาหมายความว่าถ้าบุตรคนใดไม่นับถือบิดามารดาก็แปลว่าเขาถือว่าเขาไม่มีบิดามารดาคนที่เกิดเข้ามานั่นจะเป็นอะไรก็ตามใจจะเรียกว่าบิดามารดาก็สักว่าชื่อโดยเมื่อแท้แทงจิตใจของเขาไม่มีความหมายตามความหมายของคำว่าบิดามารดา อย่างนี้เราไม่เรียกว่าคนนั้นมีบิดามารดาเราเรียกว่าเขาเป็นคนไม่มีบิดามารดาแม้ว่าเขาเกิดมาจากพ่อแม่ของเขา แต่ถ้าบุคคลใดเขาลดบิดามารดาจะพึ่งหน้าที่ของบุตรที่ดีอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นคนมีบิดามารดาแม้ว่าบิดามารดาแท้จริงของเขาจะตายแล้วมีบุคคลอื่นมาเลี้ยงดูเขาก็ยังเป็นบิดามารดาอยู่นั่นเองดังนี้เป็นต้นเรียกว่าเป็นคนมีบิดามารดาเพราะฉะนั้นต้องสังเกตดูให้ดีๆว่าเด็กๆสมัยนี้มีบิดามารดากันหรือเปล่าหรือว่าเขายอมรับนับถือความเป็นบิดามารดามากน้อยเพียงไรสังเกตดูแล้วเห็นว่าบิดามารดาเป็นฝ่ายง้องอนเสียมากกว่าเอาออกเอาใจเด็กๆเหล่านั้นเสียมากกว่าที่จะให้เด็กๆเหล่านั้นเอาออกเอาใจหรืองอมอนบิดามารดานี่เป็นการกระทำที่กำลังทำผิดหรือทำถูกขอให้คิดดูให้ดีๆด้วยกันทุกคนเพราะว่าถ้าทำผิดแล้วบิดามารดานั่นเองกลับเป็นภัยรีและศัตรูของบุตรผู้ที่ประพฤติผิดทำให้เกิดความเข้าใจผิดขึ้นแก่บุตรของตนเรียกว่าบิดามารดานั่นเองเป็นศัตรูเป็นภัยรีของบุตรเสียเองพูดง่ายๆอย่างภาษาบ้านเราก็เรียกว่าคนที่ไม่สั่งสอนอบรมลูกให้ดีนั่นแหละคือคนที่เป็นศัตรูของลูกเป็นภัยรีของลูกเป็นผู้ทำลายลูก ยิ่งกว่าโจรหรือยิ่งกว่าคนพาลอันธพาลภายนอกราอื่นที่จะมาทำให้ได้เสียอีก เพราะว่าค คนทานหรือคนโจรเป็นที่เป็นโจรภายนอกทำอันตรายลูกของเราได้แต่เพียงทางร่างกายแต่ถ้าบิดามารดาทำผิดตัวเองก็ทำลายลูกในทางจิตใจทำให้เสียหายหมดในทางจิตใจไม่เป็นมนุษย์ที่ดีได้กลายเป็นไม่ใช่มนุษย์หรือกลายเป็นผู้ที่เรียกกันว่าเสียคนไม่เป็นคนไปเสียแล้วเพราะบิดามารดาไม่เอาใจใส่อบรมสั่งสอนดูแลให้ดีและยังอ่อนแอเป็นฝ่ายที่ทะนาวทนอเอาอกเอาใจตามใจลูกตัวเองดังนี้ก็กลายเป็นศัตรูเป็นภัยรีต่อบุตรของตนได้แล้วความเป็นบิดามารดาเป็นลูกเป็นบุตรนั้นมันจะมีกันได้ที่ตรงไหนหรือในลักษณะอย่างไรย่อมจะก้าวกายสับสนกันไปหมดแล้วก็ควายเขวออกไปนอกลู่นอกทางหมดไม่มีประโยชน์อะไรจากการเป็นบิดามารดาหรือเป็นบุตรต่อกันและกันเพราะฉะนั้นเราจะมองเห็นได้ทันทีว่าธรรมะสำหรับประพฤติต่อบิดามารดานั้นเป็นธรรมะอันสำคัญยิ่งจะต้องมีอยู่ระบบหนึ่งหรือระบบหนึ่งทีเดียวให้กำหนดให้เป็นกำหนดกฎเกณฑ์ชัดเจนอย่างตายตัวลงไปทีเดียวว่าอย่างนี้เป็นธรรมะที่บิดามารดาจะต้องประพฤติต่อบุตรและอย่างนี้อย่างนี้เป็นธรรมะที่บุตรจะต้องประพฤติต่อบิดามารดาและมีข้อผูกพันกันตลอดเวลาแล้วกระทำกันให้มากกระทำกันให้ยิ่ง จนกลายเป็นสิ่งสำคัญ ของมนุษย์เราตั้งอยู่ในฐานะเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีหรือเป็นวัฒนธรรมที่ดีถ้าจะเรียกก็เป็นสถาบันอันหนึ่งของธรรมะที่ตั้งขึ้นมาโดยไม่รู้สึกตัวก็ได้เพราะว่าเราไม่เคยนึกคิดกันมากมายนักแต่ว่าเราก็สามารถจะทำอะไรให้เกิดเป็นแบบฉบับเป็นความศักดิ์สิทธิ์หรือเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลเหนือมนุษย์ขึ้นมาได้นั่นกันอย่างที่เราเห็นกันอยู่ในการทำบุญตายายนี่ว่าลูกหลานที่อยู่เมืองไกลก็อุตส่าห์มาทำบุญตายายที่บ้านเกิดเมืองนอนของตนมาที่เป็นชาวจีนถึงวันเชียงแหงก็อุตส่าห์หอบหิ้วกันไปถึงสถานที่ที่จะต้องประกอบกรรมอันนั้นที่อนุสาวรีย์ของบรรพบุรุษดังนี้เป็นต้นการทำอย่างนี้เป็นการประพฤติธรรมอย่างยิ่งและการประพฤติธรรมนั่นเป็นสิ่งลึกซึ้งคือฝังรกรากลงไปในจิตใจเปลี่ยนแปลงจิตใจของคนเหล่านั้นจากความไม่มีระเบียบมาสู่ความมีระเบียบและระเบียบนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องอยู่ในตัวแล้ว จึงได้รับผลจากความมีระเบียบนั้นเด็กเล็กๆถูกนำมาที่อนุสาวรีย์ของปู่ย่าตายายให้กราบให้ไหว้ให้นึกถึงให้อ้อนวอนบูชาบ้วนสวงสุดแท้แต่จะกระทำ ให้สุดความสามารถของตนในทำนองที่จะให้เกิดความรักความนับถือฝ ังจิตฝังใจได้เท่าไรก็เป็นการดี ประเภทนี้อย่างนี้มีอย่างเคร่งครัดในชนบางเหล่า สำหรับชาวไทยเราก็คงจะเคยเป็นเช่นนั้นหากแต่ว่าในที่บางแห่งก็เลือนลางไปเหลือเป็นเพียงแห่ประเพณีพิธีรีตองธรรมดาไป ไม่ได้เป็นสิ่งที่กระทำด้วยจิตใจด้วยความรู้สึกด้วยสติปัญญา อย่างมากมายเหมือนตั้งแต่คราวแรกๆคนเรามักจะลืมอะไรง่ายลองคิดดูให้ดีๆว่ามักจะลืมอะไรเก่งเช่นเวลาหนึ่งอาจจะมีความรักบิดามารดาครูบาอาจารย์เหลือที่จะกล่าวได้แต่แล้วบางโอกาสก็เลือนไปท่านบิดามารดาถึงแก่กรรมล่วงลับไปนานเท่าความรู้สึกก็เสมือนหนึ่งว่าไม่ได้มีบิดามารดาไปก็มีจะนึกถึงปีหนึ่งสักครั้งก็ทั้งยากแล้วก็นึกถึงอย่างเสียไม่ได้คือนึกถึงอย่างที่มันจะเป็นไปเองไม่ได้มาตั้งอกตั้งใจนึกคิดพิจารณาทั้งนานวันเท่าความหมายของบิดามารดาก็เลือนลับหายไปจากความจำเราไปนึกถึงเรื่องอื่นมากกว่าคือเรื่องที่กำลังเป็นที่สนุกสนานพอใจ จนกระทั่งตายไปในที่สุดเมื่อเป็นดังนี้เราลองหันมาดูว่าขนบธรรมเนียมประเพณีทำบุญตายายเช่นที่ทำในวันนี้นั่นมันจะมีช่องทางอันใดที่จะแก้ไขความเสื่อมทรามอันนี้ได้พิจารณาดูแล้วเห็นได้ว่ามีมากทีเดียว ถ้าหากว่าเป็นผู้ปฏิบัติในขนบธรรมเนียมประเพณีอันนี้ให้ถูกต้อง คือเรามาระลึกนึกถึงกันด้วยจิตใจทั้งหมดทั้งสิ้นด้วยจิตใจที่มีกำลังหรือจิตใจที่เป็นสมาธิว่าบิดามารดาเกิดเรามาอย่างไรแล้วว่าบิดามารดารักเราสักเท่าไรในเมื่อแรกเกิดมาเป็นตัวแดงๆเราเป็นเด็กที่โตขึ้นมาน่ารักน่าเอ็นดูยิ่งมีความรักยิ่งมีความผูกพันมากขึ้นสักเท่าไรบิดามารดาต้องทนทรมานเพื่อความปลอดภัยของเรานั้นมากมายเท่าไรแม้แต่เราจะเลี้ยงสุนัขสักตัวหนึ่งเราก็ยังลำบากไม่ค่อยมีเวลาหลับเวลานอนที่จะให้มันปลอดภัยแต่เดี๋ยวนี้มันเป็นลูกที่เกิดมาจากภายในจากท้องจากอุทรมันก็ยิ่งไปกว่าสุนัขตัวหนึ่งบิดามารดาได้มีความรักมีความเป็นห่วงมาแต่ว่าจะปล่อยอยู่รับสายตาไปสักนิดหนึ่งก็เป็นห่วงเหมือนใจจะขาดว่าลูกนั่นจะไปพัดตกหกล้มหรือเป็นอันตรายอย่างไรต้องทนทรมานใจอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาจนต้องวิ่งไปเอามาดูมาถือไว้กับมือดูอยู่กับตา เรื่อยๆมาจนกระทั่งเติบโต คนแก่ๆบางคนเก่งมากมายเก่งกล้าสามารถมากมายในข้อที่ว่าลูกมีภรรยาสามีออกไปแล้วก็ยังอุตส่าห์ติดตามไปเฝ้าไปดูไปแลไปเป็นห่วงเหมือนกับว่าเป็นลูกเด็กแดงๆอย่างนี้ก็มีอยู่มากจนตัวเองไม่รู้จักกับความพักผ่อนหรือการศึกษาตั้งหน้าปฏิบัติธรรมะสวดมนต์ภาวนาชวนมาวัดไม่มีเวลาเพราะต้องช่วยเลี้ยงหลาน ก็มีอยู่ตัวตัวไป นี่เป็นเครื่องวัดอย่างดียิ่งว่าความรักของพ่อแม่นั้นมีมากเท่าไร เพราะว่ามนุษย์เรามีมันสมองรู้สึกคิดนึกได้มากละเอียดละออดังนั้นความรักจึงมีความผูกพันลึกซึ้งมากสุนัขก็รักลูกของมันมากแม้สัตว์อื่น เป็นชนีลิงข้างก็รักลูกของมันจนต้องเอามากอดไว้กับอกอยู่เสมออย่างนี้ก็มีแต่ถ้าดูให้ดีแล้วความรักนั้นยังไม่เท่ากับความรักของมนุษย์เราในระหว่างแม่บิดามารดากับบุตรเพราะว่ามนุษย์เรามีมันสมองคิดนึกได้มากมันจึงรู้จักรักมากและลึกซึ้งกว่าที่จะรักตามธรรมชาติเหมือนสุนัขหรือแมวรักลูกของมัน นี่แล้วก็นี่ก็เป็นเครื่องช่วยให้เทียบเคียงได้ว่าบิดามารดามีความรักเราเท่าไรพื้นพูดไปก็ไม่ต้องพูดเรื่องอื่นเพราะมันมีแง่ที่จะให้พูดได้มากมายไม่รู้จักจบ แต่สรุปความแล้วก็กล่าวได้ว่าบิดามารดามีความรักบุตรเหลือที่จะกล่าวได้ ทีนี้พอมาถึงบุตรจะรักบิดามารดาเล่ามันเหมือนกันหรืออย่างไร ก็ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าบุตรไม่ค่อยมีความรู้สึกในความรักอันนี้ มีถึงที่สุดในโอกาสหนึ่งคราวหนึ่งแล้วก็มักจะเลือนไปและถ้าตายไปหลายปีแล้วความรักนั้นก็ลางเลือนออกไปยิ่งขึ้นทุกที นี่กลายเป็นว่าไม่ยุติธรรมกลายเป็นคนที่ไม่ใช่นี่แต่ว่าธรรมชาติไม่ยอมให้คนเอาเปรียบมากได้ถึงอย่างนั้นต้องหาทางออกอย่างอื่นคือหาทางออกให้บุคคลคนนั้นให้ลูกหลานนั้นโตเติบโตขึ้นมาเป็นบิดามารดาแท้เองทีนี้ก็จะต้องรักลูกของตนมากเท่ากับที่บิดามารดาเคยรักตนมาใช้นี่กันในส่วนนี้ต่อไปตามลำดับ แต่เมื่อเรามองดูโดยส่วนใหญ่ๆตลอดสายเหล่านี้แล้ว ก็จะเห็นว่า ความรักของบิดามารดาที่มีต่อบุตรนั้นเหลือที่จะกล่าวได้เป็นสิ่งที่มีความหมายมากเกินที่จะใช้คำพูดพรรณนาได้ควรจะตั้งใจกำหนดจดจำไว้ให้ดีๆท่านถึงคราวที่เราจะต้องระลึกนึกถึงเราจะได้ระลึกนึกถึงถูกระลึกเป็นระลึกได้ละเอียดละออเช่นว่าในวันนี้ถ้าผู้ใดจะเป็นคนที่มีกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดาที่ล่วงลับไปแล้วจริงก็ควรจะระลึกนึกถึงความรักของบิดามารดาที่เคยมีต่อตนให้ถูกให้ตรงให้เต็มจริงๆในวันเช่นวันนี้ถ้าโง่มากขนาดนึกไม่ออกก็ดูความโง่ของตัวเองที่ไปหลงรักลูกรักหลานมากเท่าไหร่คนแก่ๆไปหลงรักลูกและรักหลานมากเท่าไรก็ย้อนกลับไปนึกขึ้นใหม่ว่าเมื่อตนยังเด็กบิดามารดาก็รักตนเท่านั้นเพราะฉะนั้นจะต้องย้อนหันหลังมองไปทางหลังบ้างคือมองไปยังบิดามารดาที่ตายไปแล้วบ้างว่ามีความรักเราเท่าไรอย่าไปมัวหลับหูหลับตารักแต่ลูกหลานทางหน้าอย่างเดียวหรือฝ่ายเดียวจะไม่เป็นการยุติธรรมและจะเป็นคนมีหนี้เป็นคนต้องใช้หนี้ เมื่อพูดถึงคำว่าหนี้ก็มีเรื่องที่จะต้องพูดเกี่ยวกับบุตรและบิดามารดาด้วยเหมือนกัน ขอให้ตั้งอกตั้งใจเราพินิจพิจารณากันใหม่อีกทางหนึ่งเพราะการที่คนแก่ๆหลงรักลูกรักหลานอย่างไม่ลืมหูลืมตานั่นมันเป็นการถูกต้องน่าชื่นอกชื่นใจหรือไม่หรือว่ามันเป็นการใช้หนี้บาปอะไรอย่างหนึ่งเท่านั้น มีนิทานแห่ของคนจีนทางฝ่ายจีนเล่าเรื่องนี้ไว้มากมาย เล่าเรื่องทำนองนี้ไว้มากมายเช่นเรื่องหนึ่งว่าเด็กคนหนึ่งมาเกิดในท้องของสามีภรรยาคู่หนึ่งนับตั้งแต่วันตั้งครรภ์มาทีเดียวบิดามารดามีอันลำบากลำบนต่างๆนานา เกิดเรื่องเกิดราวชนิดที่ต้องเป็นทุกข์ยากลำบากน้ำตาไหลนับตั้งแต่วันที่ลูกคนนั้นมาเกิดในท้องยิ่งท้องแก่เท่าไรก็ยิ่งมีความทุกข์มากพอคลอดออกมาก็มีอันเป็นไปต่างๆที่ทำให้ต้องเสียทรัพย์สมบัติมันเป็นคนขี้โรคต้องเลี้ยงดูรักษาด้วยการจ่ายเงินมากทำให้ทรัพย์ที่มีอยู่มากมายนั้นร่อยรอไปอย่างไม่น่าเชื่อขั้นมันโตขึ้นมันก็เป็นอันธพาลกินเหล้าเมายาเล่นการพนันบิดามารดาต้องทุกข์ร้อนเหมือนกับไฟเข้าไปสุมอยู่ในอกต้องจ่ายเงินเรื่อยไปเรื่อยไปเพราะความเป็นอันธพาลของลูกท่านโตเป็นหนุ่มขึ้นมาอาการก็ไม่ได้บรรเทาลงแต่กลับหนักขึ้นทำให้ต้องมีความทุกข์ร้อนและความหมดเปลืองจนกระทั่งกลายเป็นคนยากจนทั้งที่เคยเป็นเศรษฐีมาแต่ก่อนเพราะลูกคนนี้ จนกระทั่งถึงโอกาสหนึ่งที่ลูกคนนี้จะมีอันตายไปเรื่องจึงยุติลงว่าไม่มีแห่อะไรที่ทำให้ต้องทุกข์ต้องร้อนใจต้องหมดเรื่องอีกต่อไปกลายเป็นคนค่อยๆมีความสุขขึ้นและค่อยๆมีแห่ความบริบูรณ์ขึ้นตามเดิมเขาอธิบายว่าลูกคนนี้มาเกิดในท้องและเป็นอย่างนี้เพื่อจะเรียกร้องเอาหนี้คืนเพราะว่าเมื่อทราบก่อนคนที่เป็นบิดามารดานั้นคดโกงแต่เจ้าหนี้รายหนึ่งเป็นหนี้เขาแล้วไม่ใช่หนี้โกงเขาจนเขาต้องล่มจมสิ้นเนื้อประดาตัวท่านมาชาตินี้เจ้านี่คนนั้นมาเกิดในท้องของผัวเมียคู่นี้แล้วก็ทวงนี่ด้วยวิธีการดังที่กล่าวมาแล้วจนกว่าจะสิ้นเรื่องเท่าๆกันกับทินนี่ที่โกงเขามาแต่ชาติก่อนจึงค่อยเลิกกัน เรื่องอย่างนี้ถ้าจะฟังดูก็ว่าเป็นเรื่องหลอกเด็กแต่โดยนี้ที่แท้นั้นมันเป็นเรื่องที่จริงเกินกว่าที่จะจริงโดยกฎที่ว่าธรรมชาติไม่ยอมให้ใครเป็นผู้คดโกงคือโกงหนี้ขึ้นชื่อว่าหนี้แล้วจะต้องใช้เสมอไปถ้าไม่ใช้โดยวิธีตรงก็ต้องใช้โดยวิธีอ้อมเหมือนอย่างที่เล่าไว้ในนิทานเรื่องนี้คนแก่ๆจะต้องใช้หนี้ไปเป็นทาสของลูกของหลานไปหรือยิ่งกว่านั้นก็เป็นเหมือนกับบุคคลในนิทานเรื่องนี้ไปเรื่อยๆเป็นตกนรกทั้งเป็นไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดหนี้สิ ่งที่เรียกว่าหนี้นี้น่ากลัวอย่างไรขอให้ลองคิดดูสิ่งที่เรียกว่าการคดโกงกันนั้นน่ากลัวเท่าไรขอให้ลองคิดดูโกงเงินเขาก็ดีกองที่ดินรั้วข้างบ้านเขาก็ดีกองทรัพย์สมบัติแก้แหวนเงินทองอย่างอื่นก็ดีมันจะต้องใช้หนี้โดยแน่นอนถ้าไม่ชาตินี้ก็ต้องเป็นชาติหน้าแล้วมันน่าสนุกที่ตรงไหนในเรื่องที่ต้องใช้หนี้ดังนั้น บิดามารดาที่แก่เฒ่าชราแล้วยังหลงลูกหลงหลานมากเกินกว่าควรนั้นก็น่าจะเป็นเรื่องที่เกินไปเสียแล้ว ที่เกินไปกว่าหน้าที่ตามธรรมชาติแต่กลายเป็นเรื่องใช้หนี้เพราะเคยติดหนี้เขาจะต้องใช้หนี้ไปนี่ใช้หนี้หมดเสียเร็วๆก็ดีเหมือนกันเพราะว่าคนที่เป็นหนี้นั้นให้หน้าดูคนที่หมดหนี้หมดสินแล้วจึงจะหน้าดูจะรู้จักเรื่องหนี้เรื่องสินกันได้อย่างไรทีไหนก็ล้วนแต่เป็นเรื่องที่น่าคิดดู ตามธรรมดาเขาต้องใช้กันอย่างที่เรียกว่าตาต่อตาฟันต่อฟันเอาเข้ามาเท่าไรก็ต้องให้เข้าไปเท่านั้นนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาก็ควรทำ อยู่แล้วแต่ถ้าว่าทำอย่างนั้นแล้วมันก็ยังเป็นเรื่องทนทุกข์ทรมานอย่างยิ่งมันก็ต้องรู้จักทำให้หมดหนี้โดยวิธีที่พระพุทธเจ้าท่านได้สอนไว้บ้างก็มีคือจะต้องรู้จักปล่อยรู้จักปลงรู้จักละวางรู้จักทำตนให้เป็นอิสระโดยอาศัยธรรมะอย่าให้โมหะอวิชชาครอบงำนักรู้จักตัดรู้จักตัดรู้จักปล่อยออกไปซะบ้างก็เป็นการใช้หนี้อีกแบบหนึ่งคือใช้หนี้ในทางธรรมซึ่งเป็นที่พึ่งแก่คนที่ไม่มีทางออกอย่างอื่นเราจะนึกถึง การใช้หนี้เหมือนกับต้องทนอยู่ในนรกอย่างเดียวนั่นมันคงจะทำไปไม่ได้มากมายแล้วเป็นการที่ว่าไม่จำเป็นที่จะต้องทนมากมายถึงขนาดนั้นจะต้องรู้จักยานี่กันเสียบ้างโดยวิธีทำความเข้าใจแก่กันและกันรู้จักประนอมกันกับเจ้านี่ลูกนี่ระหว่างเจ้านี่และลูกนี่ให้หมดนี่หมดสินหมดเวรหมดกรรมกันเสียทียกเลิกให้กันเสียทีก็ไม่ต้องทนทรมานอีกต่อไปนี้เรียกว่าการรู้จักทำความเข้าใจในระหว่างกันและกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างบิดามารดากับบุตรควรจะมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในระหว่างกันและกันลูกโตเป็นหนุ่มเป็นสาวมีย่ามีเรือนแล้วก็อย่าได้ทรมานบิดามารดามากเลย บิดาที่แก่เฒ่าชรามากแล้วก็อย่าไปหลงไหลในลูกในหลานที่มีย่ามีเรือนนั่นไปแล้วมากเลยหรือว่าถ้ามีหนี้สินผูกพันกันมาแต่ชาติก่อนก็มาอโหสิกรรมกันเสียเถิดให้หมดหนี้หมดสินกันเสียทีแล้วก็จะได้เป็นอิสระได้กันทั้งสองฝ่าย เขาเป็นหนี้เราเราจะไปโกงเอาจากเขาให้เรื่อยไปนั่นก็ไม่ใช่วิธีที่ถูกนักเป็นวิธีของการอาฆาตจองเวรผลอย่างอื่นก็จะเกิดตามมาไม่ต้องสงสัยถ้าเราเป็นฝ่ายถอนผันให้ก็ยิ่งเป็นการดีเมื่อทุกคนรู้จักถอนผันแก่กันและกันแล้วการเป็นเวรกันกรรมต่อกันมันก็ไม่มีอย่างนี้เรียกว่าเป็นการดีที่สุดสำหรับมนุษย์ที่ไม่ต้องเกิดมาเป็นทุกข์ทรมานถ้าไม่ถือหลักอย่างนี้หรือผิดไปจากนี้แล้วความเป็นหนี้ผูกพันกันก็จะมีได้แม้ในระหว่างบิดามารดาในบุตรดังที่กล่าวมาแล้วในสภาพที่ไม่น่าดูในสภาพที่น่าเวทนาสงสารในสภาพที่เป็นอาการของคนโง่คนหลงคนพาลไม่มีธรรมะของสัตบุรุษของพระพุทธเจ้า จึงหวังว่าท่านทั้งหลายทุกคนจะได้นึกถึงเรื่องนี้เป็นพิเศษเพราะว่าทุกคนมีบิดามารดาไม่มีคนคนไหนสามารถเกิดมาจากโครงไม้หรือเกิดขึ้นมาจากด้วยตนเองลอยๆได้ต้องเกิดมาจากบิดามารดาเป็นที่แน่นอนดังนี้แล้ว เราจะทำอย่างไรกันในระหว่างบุตรกับบิดามารดาจึงจะเป็นการกระทำที่น่าชื่นอกชื่นใจที่สุดจะมาขู่เข็นกันและกันเหมือนอย่างเจ้านี่และลูกนี่นั่นมันน่าชื่นใจที่ตรงไหน มันควรจะเป็นเรื่องที่น่ารักน่าพอใจคือเป็นสิ่งที่เป็นผู้ที่ประกอบด้วยธรรมะด้วยกันทั้งนั้นบิดามารดาก็ประกอบไปด้วยธรรมะบุตรก็ประกอบไปด้วยธรรมะ เลยมีแต่ธรรมะเท่านั้นที่ยืนอยู่ตั้งอยู่หรือดำรงอยู่เมื่อเป็นอย่างนี้ความเป็นบุตรเป็นบิดามารดากันนั่นก็เป็นเรื่องดีคือเป็นเรื่องบุญเป็นเรื่องกุศลเป็นเรื่องที่ดีที่ได้เกิดมาเป็นบิดามารดาหรือเป็นบุตรของกันและกันถ้าตรงกันข้ามมันก็เกิดมาแข่งข้ากันมาทำลายล้างกันเหมือนกับเจ้านี่และลูกนี่ที่เกลียดชังกันที่สุดโกรธแค้นกันที่สุดอาฆาตจองเวรกันที่สุด แล้วมันจะน่าชื่นใจที่ตรงไหนทีนี้มาพิจารณาดูให้ดีให้ละเอียดให้แคบเข้ามาในระหว่างบุตรกับบิดามารดาจะเห็นได้ทันทีว่าเป็นการจริงตามที่พระพุทธภาษิตกล่าวไว้ว่าในบรรดาลูกทั้งหลายนั้นลูกที่เชื่อฟังเท่านั้นเป็นลูกที่ประเสริฐที่สุดโซจะเสโซปุตตานังโยจะปุตตานามัตตโวนี่คำกล่าวเป็นภาษาบาลีว่าในบรรดาบุตรทั้งหลายบุตรที่ประเสริฐกว่าบุตรทั้งหลายนั้นคือบุตรที่เชื่อฟังมันจะโง่หรือฉลาดแต่ถ้าเป็นบุตรที่เชื่อฟังไม่ใช่ได้มันจะฉลาดพิเศษเป็นเทวดามาอย่างไรถ้ามันไม่เชื่อฟังคือไม่เคารพบิดามารดาแล้วก็ยิ่งร้ายไปกว่าอุจจาระตะก้อนหนึ่งไปซ้ำไปเพราะว่าอุจจาระนั้นไม่เคยทำบิดามารดาให้ร้อนใจแต่บุตรนั้นเผาบิดามารดาทั้งเป็นทั้งที่มันเป็นของที่ออกมาจากท้องของบิดามารดาอย่างเดียวกันดังนี้ท่านเปรียบเทียบไว้อย่างนี้ว่าบุตรที่อกตัญญูนั้นสู้ไม้เท้าอันเดียวก็ไม่ได้สำหรับคนแก่เพราะว่าคนแก่ได้ไม้เท้าแล้วก็ยังเดินไม่ล้มสุนัขจะมากัดก็ยังตีสุนัขได้ส่วนบุตรที่อกตัญญูนั่นไม่มีประโยชน์อะไรแก่คนแก่นั่นที่ตรงไหนดังนั้นเราจึงได้กล่าวว่าบุตรที่เชื่อฟังคือฝากชีวิตจิตใจไว้ภายใต้อำนาจของบิดามารดานั้นเป็นบุตรที่ประเสริฐที่สุดอย่าได้ไปหวังว่าบุตรที่ฉลาดเป็นนักปราชญ์มาจากเมืองนอกแล้วจะเป็นบุตรที่ประเสริฐที่สุดได้หรือว่าบุตรที่ฉลาดอย่างอื่นเก่งกล้าสามารถในการทำมาหากินอย่างอื่นก็อย่าเพ้อหวังว่าจะมีความหมายของคำว่าบุตรอาจจะมีความหมายของบุคคลผู้เป็นภัยรีเป็นศัตรูก็ได้ขอให้พิจารณาดูให้ดีแล้วพอใจในคุณธรรมอันสูงสุดคือความเชื่อฟังนี้ให้จงมากและเราเองในฐานะที่เป็นบุตรของบิดามารดาที่ล่วงลับไปแล้วเราก็เชื่อฟังยังคงเชื่อฟังแม้บิดามารดาจะเหลืออยู่แต่กระดูกในโกฏเราก็ยังเชื่อฟังสิ่งไรที่เราจะต้องประพฤติกระทำเพื่อให้ถูกตรงตามความประสงค์ของบิดามารดาเมื่อยังมีชีวิตอยู่เราก็ยังคงกระทำยังคงเชื่อฟังถึงขนาดนี้แล้วเราก็สอนลูกของเราให้มีความเชื่อฟังอบรมลูกของเราให้มีความเชื่อฟังอย่างเดียวกับที่เราเองมีความเชื่อฟังอย่างนี้เป็นลำดับไปจะมีอาการเหมือนผู้ได้กำไรด้วยกันทั้งนั้นไม่มีใครเป็นหนี้และต้องใช้หนี้จองเวรซึ่งกันและกันเลยจะกลายเป็นสัตบุรุษผู้มีคุณธรรมสมบูรณ์ไปด้วยประโยชน์และความสุขเป็นลำดับไปทุกชั้น ทุกชั้นที่จะเป็นลูกเป็นหลานเป็นเหลนไม่มีที่สิ้นสุดความเชื่อฟังของบิดามารดาต่อบุตรเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดสำหรับมนุษย์เราที่จะทำให้มนุษย์นี้เป็นมนุษย์ที่มีคุณธรรมหรือน่าดูสมกับที่เป็นมนุษย์ถ้าขาดคุณธรรมข้อนี้แล้วมนุษย์ก็มีความโหดร้ายเหมือนกับสัตว์เดรัจฉานไม่ผิดกันเลยมีความเห็นแก่ตัวจัดเกี่ยงงอนจัดไม่ผ่อนผันสัญญาแก่ใครเลยแล้วมันจะเป็นมนุษย์ที่ตรงไหนเพราะมนุษย์เห็นแก่ตัวจัดลืมบุญคุณของ บิดามารดาหรือผู้มีคุณเก่งลืมเก่งดังนั้นจึงต้องมีเครื่องตักเตือนตักเตือนกันด้วยการทำบุญตายายนี้เป็นการตักเตือนที่ดีที่สุดที่บัณฑิตแต่การก่อนเขาได้ตั้งขึ้นไว้คนที่เป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์เป็นพระอริยเจ้าในการก่อนได้พิจารณาแล้วเห็นว่าวิธีนี้จะเป็นวิธีที่ทำให้มนุษย์มีคุณธรรมข้อนี้อยู่ในใจเสมอไปจึงได้จัดตั้งพิธีประเพณีทำบุญตายายให้บิดามารดาหรือบรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้วขึ้นมาให้คนรับถือปฏิบัติกันและปฏิบัติกันมาเรื่อยมาอย่าให้รู้จักขาดสายได้ก็จะได้เป็นมนุษย์ที่ดีโดยอาศัยประเพณีที่ดีซึ่งเป็นเครื่องบังคับให้ประพฤติธรรมในการกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดาของตนให้เป็นมนุษย์มีใจสูงสมกับความหมายของคำว่ามนุษย์แล้วสิ่งที่เรียกว่าศัตรูหรืออันตรายหรือความทุกข์ก็ครอบงำย่ำยีไม่ได้เพราะว่าเรามีพระธรรมเป็นเครื่องคุ้มครองปกปักรักษาอยู่ภายใต้อำนาจการคุ้มครองของธรรมด้วยกันทุกคนดังนั้นแหละขอท่านทั้งหลายทั้งปวงจงได้มีความไม่ประมาทอย่าได้ละเลยต่อประเพณีที่ดีงามเช่นประเพณีทำบุญตายายนี้เป็นต้นแล้วเมื่อเอาใจใส่ต่อประเพณีนี้แล้วจงพยายามทำความเข้าใจคืออย่าทำแต่เพียงเป็นพิธีรีตองแต่ต้องทำให้สำเร็จประโยชน์เพราะฉะนั้นจึงได้ชักชวนแล้วชักชวนเล่าชักชวนจนท่านทั้งหลายอาจจะรำคาญมาวันนี้จงอย่าได้ระลึกนึกถึงเรื่องอื่นเลยจงได้ระลึกนึกถึงข้อที่บิดามารดามีพระเดชพระคุณอยู่เหนือก้าวเหนือศีรษะเหนือเศียรแล้วว่าถ้าไม่มีบิดามารดาแล้วเราก็ไม่มีตัวเป็นตนเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาได้เดี๋ยวนี้เรามันมีชีวิตอยู่ได้ก็เพราะบิดามารดาเราจะต้องกระทำให้สมกันกับที่เราได้ชีวิตมาจากบิดามารดาแล้วเราก็จะต้องตอบแทนทุกสิ่งทุกอย่างให้สุดวิสัยที่เราจะตอบแทนได้จึงว่ารับศีลในวันนี้ก็รับเพื่อบิดามารดาปู่ย่าตายายให้ทานในวันนี้ก็ให้ทานเพื่อบิดามารดาปู่ย่าตายายและฟังเทศในวันนี้ก็ฟังเทศเพื่อบิดามารดาปู่ย่าตายายเทศเรื่องบิดามารดาปู่ย่าตายายฟังก็ฟังเพื่อจะเข้าใจเรื่องบิดามารดาปู่ย่าตายายทุกอย่างอุทิศให้บิดามารดาปู่ย่าตายายคุยกันปรึกษากันหารือกันแต่เรื่องที่จะตอบแทนคุณของบิดามารดาปู่ย่าตายายที่ได้ล่วงลับไปแล้วให้จริงๆเป็นแห่สำคัญสักวันหนึ่งเถิดปีหนึ่งสักวันเดียวก็ยังดีอย่างมากก็สองวันสามวันเป็นพิเศษส่วนวันนอกนั้นก็อาจจะระลึกนึกถึงอยู่ได้เพราะว่าวันนี้ระลึกไปอย่างยิ่งอย่างแรงกล้าแล้วมันจะลืมไม่ได้ง่ายๆมันคงติดอยู่ในจิตใจไปได้ตลอดปีพอถึงวันงวดในปีหน้าก็ระลึกนึกถึงอย่างจริงกันอีกทีก็เป็นเรื่องย้ำอย่างที่แน่นแฟ้นไม่ให้หลุดถอนไปจากจิตใจได้ให้จิตใจประกอบไปด้วยความกตัญญูกตเวทีเมตตาปราณีต่อคนทั้งปวงขยายกว้างออกไปเป็นลำดับลำดับและเมตตาปราณีแม้แก่สัตว์เดรัจฉานและเมตตาปราณีแม้แก่ต้นหญ้าต้นบอนต้นไม้หรือสิ่งต่างๆทุกอย่างที่มีประโยชน์แก่มนุษย์รู้ว่ามีคุณมีประโยชน์แก่เราแล้วก็จะต้องตอบแทนคุณด้วยกันทั้งนั้น คือช่วยกันระวังรักษาให้สิ่งต่างๆเหล่านั้นได้อยู่เป็นผาสุกอย่าคิดแต่ว่าเราต้องการอะไรเราก็เอาแต่เพียงเท่านั้นอย่างนั้นมันเป็นเรื่องของกิเลสถ้าเป็นธรรมะก็เป็นธรรมะฝ่ายอกุศลไม่ใช่ธรรมะฝ่ายกุศลการเห็นแต่ได้เป็นวัตถุเป็นเงินเป็นทองเป็นของอย่างเดียวนั่นเป็นธรรมะฝ่ายอกุศลคือเป็นความโลภถ้าจะนึก ให้กว้างแล้วการได้ธรรมะในทางจิตใจนั่นดีกว่าการได้เงินเพราะว่าเงินได้มาทำจิตใจให้ร้าวร้อนมากกว่าจะทำจิตใจให้เยือกเย็นถ้ามีเงินด้วยมีธรรมะด้วยจึงจะเป็นการดีถ้าไม่มีธรรมะแล้วมีเงินมาก็เป็นศัตรูไม่ต้องสงสัยเลยคนที่ไม่ประกอบไปด้วยธรรมะแล้วยิ่งมีเงินมากยิ่งเป็นทุกข์มากยิ่งเอามาสุมไว้ในจิตใจเป็นเครื่องแผดเผาจิตใจมากแต่ถ้าคนมีธรรมะแล้วน่าจะมีเงินมากกว่าเท่าไรก็ไม่เป็นเครื่องสุมเผาจิตใจเพราะฉะนั้นต้องมีธรรมะด้วยอย่ามีเงินอย่างเดียวถ้าเลือกเพียงอย่างเดียวก็จงเลือกเอาธรรมะก่อนเพราะมีธรรมะแล้วไม่ร้อนใจแล้วก็จะหาเงินได้ทีหลังถ้าเลือกเอาเงินก่อนมันก็จะเผาให้ตกนรกหมกไหม้ไปเสียก่อนแต่ที่จะมีธรรมะได้ก็เป็นการเสียหายมากกว่าที่จะเป็นการได้คือเป็นการขาดทุนมากกว่าที่จะเป็นการได้กำไรเราจะได้เห็นการเบียดเบียนกันการล้างผลาญชีวิตกันเพราะกิเลสปัญหาเหล่านี้เองบางทีลูกฆ่าบิดามารดาของตนเองก็มีเพราะกิเลสปัญหาครอบงำจัดก็ไปเห็นแต่เงินอย่างเดียวไม่มีธรรมะเลยอย่างนี้เป็นต้นจงได้เห็นโทษ ของการที่ไม่มีธรรมะให้มากมากแล้วพยายามที่จะมีธรรมะตามที่พระพุทธเจ้าท่านมีพระพุทธประสงค์และเราก็นับถือพระพุทธเจ้าทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่ไม่มีใครที่ไม่นับถือพระพุทธเจ้าเคยบวชเคยเรียนมาแล้วก็มีเป็นส่วนมากและยังถือว่าพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลสูงสุดเป็นที่พึ่งเป็นสรณะถ้าเราก็ต้องเข้าใจพระพุทธเจ้าให้ถูกต้องและทำให้ตรงตามพระพุทธประสงค์นั้นด้วยพระพุทธเจ้าประสงค์จะให้เรามีความสุขจึงได้แนะทางไว้ให้สนใจในธรรมะให้ประพฤติธรรมะและสิ่งต่างๆเข้ามาตามทางของธรรมะจะมีเงินก็ประกอบไปด้วยธรรมะจะมีชื่อเสียงก็ประกอบไปด้วยธรรมะจะมีเพื่อนฝูงก็ประกอบไปด้วยธรรมะจะมีอะไรๆก็ให้ประกอบไปด้วยธรรมะอย่าให้ขาดธรรมะก็จะเป็นการได้ที่ดีทุกสิ่งจะเป็นไปเพื่อความสุขสมตามที่พระพุทธเจ้าท่านต้องการและไม่เสียทีที่เรานับถือพระพุทธเจ้าในวันนี้เราทำบุญตายายก็กล่าวได้ว่าเป็นการตรงตามพระพุทธประสงค์ของพระพุทธเจ้าคือประพฤติธรรมะในข้อที่ให้เป็นคนมีความกตัญญูกตเวทีให้เคลื่อนตัวออกมาเสียจากหนี้ของกิเลสถ้ากิเลสทำให้เราโง่เราหลงไปยอมตนเป็นทาสเป็นหนี้ของสิ่งใดเราก็จะถอนตนออกมาให้ได้จากความเป็นหนี้หรือความเป็นทาสเหล่านั้นมาเป็นมนุษย์ที่เป็นอิสระคือเป็นพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเราก็เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเหมือนพระพุทธเจ้านี่คือประโยชน์คืออานิสงส์ของการประพฤติธรรมะทั้งหมดทั้งสิ้นจะเป็นธรรมะที่ประพฤติจนเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีก็ดีหรือประพฤติเป็นส่วนตัวเป็นบุคคลเฉพาะคนเป็นเรื่องไปก็ดีล้วนจะเป็นธรรมะที่มีความประสงค์อย่างเดียวกันนั้นด้วยกันทั้งนั้นหวังว่าท่านทั้งหลายทุกคนจะได้รับประโยชน์รับอานิสงส์ของธรรมะยิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไปตามลำดับปีนี้ขอให้ดีกว่าปีที่แล้วมาปีหน้าขอให้ดีกว่าปีนี้ และให้ดียิ่งขึ้นไปตามลำดับอย่างนี้จนถึงวาระสุดท้ายที่จะแตกตายทำลายขันขอให้ตั้งจิตอธิษฐานว่าอย่างนี้จงทุกๆคนก็ขอให้สูงขึ้นทุกปีให้ดีขึ้นทุกปีให้ประกอบไปด้วยธรรมะมากขึ้นทุกปีจงทุกคนให้ทำบุญตายายปีนี้ดีกว่าปีที่แล้วมาให้ทำบุญตายายปีหน้าดีกว่าปีนี้อย่างนี้ยิ่งขึ้นไปทุกทีทุกอย่างจะถูกต้องจะครบถ้วนจะบริบูรณ์สมกับที่เราเป็นพุทธบริษัทนับถือพระพุทธศาสนามีความเลื่อมใสในพระพุทธธรรมพระสงฆ์อย่างซื่อสัตย์มั่นคงไม่คืนคลายทุกเวลาธรรมเทศนาสมควรกับเวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้